Halo, para pendengar Do You See What I See? Saya Fanny. Kali ini saya mau kembali bercerita soal salah satu pengalaman saya yang masih berhubungan dengan rias pengantin, masih berhubungan dengan wedding organizer, dengan pekerjaan saya. Sebelumnya, saya mau disclaimer dulu nih ya. Jadi cerita saya ini berhubungan dengan salah satu adat dan kebudayaan Jawa. Saya berharap cerita ini mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan baik tanpa menyinggung pihak manapun. Karena kebetulan saya juga suku Jawa gitu. Oke, gini ceritanya. Cerita ini berawal dengan salah satu konsumen saya yang saat itu mengadakan upacara siraman. Untuk yang belum tahu, upacara siraman itu adalah adat siraman itu yang dilakukan satu hari sebelum pernikahan. Dalam adat Jawa itu seperti kayak memandikan pengantin gitu. Dalam upacara siraman, air yang digunakan itu adalah air yang berasal dari 7 mata air. Tapi gitu, itu zaman dulu gitu, maksudnya zaman-zaman nenek moyang kita ya, zaman-zaman yang kayak masih percaya yang gitu-gitulah ya gitu, karena kan pokoknya harus dari 7 mata air gitu, dari gunung mana, dari sungai mana, entahlah itu gitu. Tapi kalau zaman sekarang, berhubung kita juga sudah memiliki kepercayaan dan agama masing-masing gitu, selain itu juga merepotkan banget gitu loh ya, kayak air dari 7 mata air gitu kan. Jadi saya selalu bilang gitu sama ibu saya, sesuai kepercayaan aja gitu. Jadi jangan terlalu diikutin air dari 7 mata airnya itu. Jadi kayak udah pakai air di rumah aja, air dari kamar mandi aja biasa gitu. Terus seperti biasa lah ya, kami mengurus urusan siraman untuk si calon pengantin ini. Tibalah saat hari H. Saat hari H, saya dan ibu saya kaget karena kami melihat bahwa di samping bokor itu tempat air yang nanti dipakai untuk siraman. Di samping bokor itu sudah berjejer 7 liter air, 7 botol, yang satu botolnya 1 liter itu, 7 botol air yang sudah diberi label, dan labelnya itu tulisannya adalah Gunung Ciremai, Gunung Salak, gunung ini, gunung itu, ada sungai ini, pokoknya 7 tempat itu gitu loh. Saya dan ibu saya pandang-pandangan, ini maksudnya gimana? Apa emang ini air dari situ apa? Saya pikir gitu. Kepo dong saya. Saya tanya lah sama yang bapaknya calon manten gitu. Sama bapaknya saya bilang, Pak, ini maksudnya air dari gunung itu, betul? Saya tanya gitu kan. Terus si bapaknya bilang, iya mbak. Jadi emang adiknya, jadi memang mereka kan masih kayak kejawen gitu kan. Jadi mereka masih percaya gitu, bener-bener harus dari 7 mata air. Adiknya si pengantin ini kebetulan suka hiking, suka jalan-jalan ke kayak gitu-gitu, dan emang diambilin gitu airnya gitu. Saya lihat ada yang dari sendang mana gitu, sendang mawar apa sendang mana gitu, saya lupa gitu. Wah, saya dan ibu saya gak habis pikir ya, karena biar gimana pun belasan tahun ini kami gak pernah tuh, selama belasan tahun ini megang pengantin tradisional, gak pernah tuh bener-bener yang sampai niat sampai 7 mata air gitu loh. Tapi kita ya udahlah ya, emang dia percaya ya, kita mau bilang apa gitu. Tapi sebenarnya kami berdua tuh sudah mulai rasa gak enak. Nah, saat acara sudah gitu, sudah siraman, sudah prosesi selanjutnya. Prosesi paling akhir adalah Midodareni, malam Midodareni. Dan untuk malam Midodareni itu ada prosesi yang namanya Maes dan Ngerik. Maes dan ngerik itu si pemaes atau perias itu mengerik anak-anak rambut di mukanya si pengantin ini kan suka ada anak rambut dikerik dan digambar paes gitu, tapi belum diisi, jadi digambar paes aja gitu. Itu prosesi maes dan ngerik. Dan pengantin itu sudah dirias, jadi pengantin itu didandanin gitu loh. Prosesi, saat prosesi maes dan ngerik, saya dan ibu saya kan otomatis megang si pengantin ya. Maksudnya ngerias gitu kan. Nah, saat kami mulai ngerias itu tiba-tiba bulu kuduk saya merinding. Setengah mati saya gak tahu, tiba-tiba kayak seng gitu merinding. Sampai bulu tangan saya juga naik, bulu leher saya juga naik, saya gak tahu kenapa gitu. Saya pikir, ini apa ya? Saya bilang gitu. Saya berpikir gitu, ini apa ya? Dari ekor mata saya tiba-tiba melirik ke arah pintu masuk, pintu depan. Saya melirik ke arah pintu depan, jadi si pengantin itu kami rias di kayak di ruang keluarganya gitu, gak di kamar. Kami riasnya kayak di ruang keluarganya. Jadi memang kayak ditutup, memang ruang keluarganya tuh kayak tertutup, agak tertutup gitu. Cuman pintu depan masih kelihatan. Saya melihat ke arah pintu depan itu, dari ekor mata saya ada bayangan hitam. Siluetnya seperti perempuan dan ada ekornya. Aneh ya? Aneh gak sih? Kayak ada ekornya, ekornya tuh kayak masuk ke dalam rumah gitu loh. Itu tapi itu dari ekor mata saya, maksudnya jadi kayak dari kayak sepintas gitu loh, dan bukan sepintas, sebentar banget ya. Itu cukup agak lama, mungkin sekitar 3 detik, 4 detik gitu. Ada gitu kelihatan. Dan begitu saya benar-benar nengok ngelihat ke arah pintu depan, enggak ada. Saya langsung kayak, apa sih nih gitu, saya pikir gitu. Begitu saya melihat ke arah pintu depan enggak ada, saya langsung nengok ke ibu saya. Tapi saat itu saya lihat muka ibu saya pucat sekali. Jadi kayak muka ibu saya tuh kayak kaget gitu loh. Dan saya langsung tanya, "Mama kenapa?" Maksudnya benar-benar pucat dan kayak orang kaget gimana gitu. Saya pikir, "Kenapa, Ma?" Saya bilang gitu. Ibu saya bilang, udah, yuk rias dulu, kata ibu saya gitu. Sudahlah, saya rias tuh pengantinnya, kami berdua kan, pegang si pengantin. Terus, sudah selesai ngerias, harusnya kan kita emang udah boleh pulang tuh ya, karena kan upacara midodare ini tuh pengantin ada di dalam kamar gitu, gak boleh keluar kamar gitu kan. Boleh lah sebenarnya kita pulang, cuman kan ya namanya saya dari siang gitu di situ belum makan gitu kan, lapar dong gitu. Kebetulan yang punya hajat juga bilang, "Udah Mbak, Bu, sebelum pulang makan dulu," gitu. Saya pikir kan mau makan dulu dong ya gitu kan, lapar gitu. Tapi kok dilalah ibu saya tuh langsung kayak rapi-rapi alat makeup dan langsung kayak bilang, "Ayo Kak pulang." Gitu. Jadi ibu saya tuh kayak langsung, "Ayo ya, buru-buru pulang, ayo cepet pulang," gitu. Saya ngedumel dong, saya bilang, "Enggak, makan dulu apa, Ma? Lapar loh aku," saya bilang gitu kan. Terus ibu saya bilang, "Udah ayo pulang, ayo nanti aja, nanti bisa makan kok, beli makan aja di jalan." Maksudnya, maaf nih, maksudnya ini kan dikasih makanan gitu, kenapa harus beli di jalan gitu, saya pikir kan gitu. Tapi mungkin ibu saya ternyata punya pertimbangan lain. Jadi sudah, akhirnya saya ngikut lah ya, ibu saya suruh cepet pulang dengan ngedumel dan cemberut gitu, ya udah saya rapi-rapi dan saya ikut pulang. Di perjalanan saya kepo dong sama ibu saya nanya, "Kenapa sih, Mah, suruh cepet-cepet pulang, orang kita udah disiapin makanan," saya bilang gitu kan. Terus kata ibu saya, "Kak, kamu tahu gak sih, itu yang dari 7 mata air itu, yang dari 7 air yang dari situ semua, itu membawa dari sumbernya," kata ibu saya gitu. "Bawa apa sih?" kata saya gitu. "Ya itu, bawa makhluk-makhluk yang kayak gitu. Semuanya ada tuh di acara itu," kata ibu saya bilang gitu. Saya kaget dong. "Ah, masa, Mah?" saya bilang gitu. Terus ibu saya bilang, "Iya bener. Masa iya sih, Mama bohong," kata ibu saya gitu. Terus ibu saya ngomong, "Bahkan salah satu yang Mama benar-benar lihat dengan jelas, itu tuh di depan pintu ada perempuan pakai baju kemben dan punya ekor. Ekornya panjang sampai masuk ke dalam rumah." Dah, disitulah langsung saya merinding lagi. Saya langsung inget kan dengan apa yang saya sempat lihat. Saya sadar ternyata gue nggak halu ya gitu, ternyata emang bener itu ada gitu kan. Saya langsung, wow, bener tuh berarti ada. Saya diem dong denger ibu saya ngomong gitu. Saya bilang, oh gitu ya mah, saya cuman gitu doang. Dan saya cuman bisa berkomentar, oh ya udah deh, bagus deh kita pulang. Saya cuman bisa bilang gitu. Terus ibu saya langsung bilang, iya makanya mama suruh cepet pulang, kata ibu saya gitu. Ya udahlah ya gitu. Dan saya lega tuh, lega banget, ah udah yaudahlah gitu, untung pulang gitu. Tapi ternyata tidak sampai situ saja gitu. Ternyata kelegaan saya terlalu cepat. Jadi sudah saya pulang, bersih-bersih badan, mandi dan lain-lain gitu. Itu kan udah malam ya gitu. Saya lihat adik saya juga udah di rumah, udah tidur-tiduran dia di kamar. Saya dan adik saya tuh satu kamar. Jadi posisi kasur kami tuh adik saya di sisi kanan, saya di sisi kiri. Jadi agak jauh gitu loh posisi kasurnya. Nah, itu saya lihat adik saya udah tidur-tiduran, lagi megang HP gitu kan. Udah mau tidur kayaknya dia, saya bilang, saya pikir gitu. Saya pun akhirnya ya udahlah, saya juga udah capek kan. Saya mau tidur, saya tidurlah. Saat saya merem, jadi saya merem, tutup mata. Mulai tutup mata gitu, udah mulai ngantuk. Tiba-tiba di kuping saya ada yang ngomong dengan nada setengah teriak. Dia bilang gini, "Meleo!" gitu. Saya langsung kaget dong. Kayak, "Hah? Saya tadinya mau merem, maksud saya melek. Apa tuh?" gitu. Terus ada nada lirih dengan sepertinya dengan suara yang sama dan nada lirih lagi bilang, "Meleo." Gitu. Meleo itu kalau kayak mungkin bahasa Jawa tuh kayak melek dong gitu, buka mata dong gitu. Kayak saya langsung, "Hah? Apaan nih?" saya pikir gitu kan. Saya kebangun dong langsung kayak, "Apa sih? Gak salah denger kan gue?" gitu. Saya berpikir gitu dan saya langsung nengok ke adik saya dong. Saya lihat adik saya udah tidur gitu, udah posisinya udah tidur lah gitu kan. Saya langsung, ini gue nggak salah denger kan ya gitu, saya pikir gitu. Cuman karena saya juga agak concern gitu kan, takut ada apa-apa, ya udah saya akhirnya melek gitu. Saya ambil HP saya main HP gitu kan, mengalihkan pikiran saya dari pikiran enggak gitu. Sudah selang satu menit lah, semenit saya pegang HP, tiba-tiba ada yang tiup kuping saya. Dan itu kerasa banget ada yang tiup kuping saya. Saya tuh sampai deg-degan, saya merinding. Saya pikir kali ini gue pasti gak halu gitu. Saya langsung merinding, saya langsung berdoa dalam hati gitu kan. Ya Tuhan, ini apa lagi, saya pikir gitu. Saya tengok ke arah yang niup itu dan gak ada apapun. Saya tengok jendela saya tertutup, pintu kamar tertutup, berarti gak ada angin dari manapun. Sudah, saya mulai, aduh, saya udah pokoknya dalam hati itu udah berdoa, "Ya Tuhan, pokoknya lindungin deh, jangan sampai ada gangguan macam-macam gitu kan." Saya hanya berpikir seperti itu. Selang berapa lama saya berpikir seperti itu, tuh gak lama deh saya mikir gitu dan berdoa seperti itu dalam hati. Tiba-tiba saya merasakan di pergelangan kaki saya ada yang pegang. Jadi pergelangan kaki saya, dua-duanya kaki kiri dan kaki kanan tuh kayak ditahan sama tangan orang gitu loh. Bener-bener ditahan kenceng banget. Bener-bener saya kayak ngerasa kayak itu tahannya tuh kenceng banget sampai saya gak bisa bangun. Dan saya tuh mau nengok ngelihat ke arah kaki yang megang kaki saya tuh saya gak berani. Jadi kayak mau nengok tuh ragu enggak, mau teriak gak bisa. Saya tuh cuman dalam hati tuh kayak, "Aduh Tuhan, aduh Tuhan." Saya kayak cuman berdoa terus gitu, kayak, "Aduh, ini apa gitu. Dan saya berusaha menengok dengan ekor mata saya, maksudnya dengan melirik ke bawah. Gak ada apapun yang pegang kaki saya. Jadi kaki saya tuh notabene kaku aja gitu loh. Kelihatannya tuh kayak kaku aja, gak bisa bergerak gitu. Saya langsung tutup mata saya pokoknya tangan saya pun nggak bisa bergerak, pokoknya kayak saya tiba-tiba kaku gitu. Tangan saya tuh posisinya masih megang HP ya, jadi kayak megang cengkram HP gitu. Terus saya tuh langsung kayak dalam hati pokoknya saya berdoa menurut kepercayaan saya gitulah ya, berdoa pokoknya Tuhan, aduh ini gimana, tolong saya gitulah. Selang berapa lama saya rasakan pegangan di kaki saya ngendur, mengendur gitu dan hilang. Langsung saya bernafas lega dan saya tengok ke bawah, nggak ada apapun. Jadi udah tuh saya, aduh Tuhan, langsung saya tarik kaki saya, maksud saya masukin kaki saya ke dalam selimut. Langsung saya tidur dengan posisi merungkel gitu loh, ngeringkel gitu loh. Posisi kaki saya tuh pokoknya saya pegang gitu, saya peluk gitu kaki saya, posisinya tuh kayak gitu di kasur. Dengan kayak meringkel gitu sambil terus berdoa gitu sampai saya ketiduran gitu. Saya nggak tahu ketiduran ini jam berapa, pokoknya saya posisinya kayak gitu aja terus sampai saya ketiduran. Sudah tiba-tiba jam 3 pagi saya kebangun melek. Pernah nggak sih kayak kalian tuh tiba-tiba lagi tidur dan kayak jam 2 atau jam 3 tiba-tiba kalian melek aja gitu, udah nggak ada ngantuk, nggak ada rasa apa-apa ya gitu, itulah yang saya rasakan. Jadi kayak tiba-tiba melek aja gitu. Terus kayak hah, saya melek, langsung saya pegang cari HP saya kan, sudah tuh jam 3 lewat sekian gitulah ya, saya lupa lewat berapa menitnya. Saya pikir ini kenapa ya gue kebangun, padahal kan saya tidur juga susah gitu kan, kurang nyenyak, harusnya kan saya bangun siang. Tapi saya ingat kata-kata ibu saya gitu, kalau kamu kebangun jam 2 atau jam 3 berdoa aja gitu. Bukannya gimana ya, maksudnya kita kan gak tahu kenapa kita kebangun gitu, berdoa aja supaya gak ada hal-hal yang buruk yang terjadi gitu aja gitu, kata ibu saya gitu. Yaudah lah ya, saya ikutin kata ibu saya, saya berdoa. Saya langsung duduk, bangun duduk gitu. Saya duduk bersila gitu kan, saya tarik selimut saya. Selimut saya tuh jadi saya tutupin di antara kedua kaki. Jadi kan saya bersila nih. Terus selimut itu saya tutupin di antara kedua kaki gitu loh. Pokoknya saya tutupin kaki saya pakai selimut gitu. Sudah saya berdoa. Dalam posisi seperti itu saya berdoa. Tapi entah kenapa saat itu saya berdoa itu super duper enggak fokus. Jadi benar-benar saya enggak kayak berdoa tapi ngomong apa ya gitu. Jadi kayak gak fokus banget gitu. Aneh sih. Dalam ketidakfokusan itu, tiba-tiba saya merasakan bahwa selimut saya ada yang narik dari samping. Aduh ya Tuhan, saya ceritain aja merinding. Saya ingat lagi soalnya, saya merasakan selimut saya ada yang narik dari samping. Tapi posisinya saya masih berdoa tuh. Dengan jadi saya berdoa itu jadi gak fokus. Karena saya merasakan seperti selimut saya tuh kayak ketarik dikit gitu loh. Saya masih merem. Terus tangan saya lipat gitu kan. Saya posisi berdoa. Saya terus antara kayak ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Saya gitu aja. Jadi akhirnya dalam berdoa saya gitu kan. Terus karena saya rasanya makin gak tahan gitu. Karena saya rasa selimut saya sudah bergeser. Saya buka mata dan ya, apa yang saya lihat, posisi selimut saya sudah bergeser jauh sampai kaki saya kelihatan sebelah. Di situ langsung saya tendang selimut saya lari ke bawah, kebetulan kamar saya di lantai 2, saya lari ke bawah, buru-buru saya turun ke bawah ke lantai 1. Kan langsung saya ke ruang keluarga itu di depannya kamar papa mama saya. Jadi kamar papa mama saya itu kalau tidur kan kamarnya nggak pernah ditutup. Jadi pokoknya di depan ruang keluarga tuh ada kasur, saya langsung pindah tidur di situ, bodo amat deh gitu. Pokoknya saya langsung pindah tidur di situ, langsung saya lompat ke kasur itu yang depan TV dan saya tiduran di situ meringkel gitu. Ibu saya mungkin kebangun gitu kan, ngelihat, kenapa kak gitu, ibu saya nanya. Saya bilang nggak apa-apa mas, saya gitu aja gitu kan, saya nggak mau bikin masalah subuh-subuh gitu kan. Udah saya pokoknya berusaha tidur, saya merem-meremin gitu. Akhirnya beneran saya ketiduran di situ. sekitar jam 8-an tuh saya dibangunin, karena itu kan di ruang keluarga ya, saya dibangunin sama ibu saya gitu. "Kak, ngapain tidur sini?" kata ibu saya gitu. Saya nggak cerita sih ke ibu saya bilang, nggak apa-apa gitu, bosen aja di atas, saya bilang gitu aja gitu. Saya udah tuh, udah gitu kan, akhirnya saya kebangun. Dan kebetulan waktu itu kan saya pakai piyama celana panjang ya. Waktu saya mau mandi, saya lepas piyama celana saya lihat di pergelangan kaki saya ada bekas pegangan tangan orang warna merah agak kebiruan. Jadi emang benar-benar kayak berasa banget itu ditekan orang. Waktu saya pegang pun agak nyeri. Dan saya selama satu minggu terpaksa harus pakai koyo di kaki saya karena itu nyeri banget gitu, selama satu mingguan lebih lah itu. Gitu. Kesimpulannya sih saya nggak tahu ya apakah yang mengganggu saya tuh dari yang apa, air-air yang dibawa saat siraman itu gitu atau bukan, saya nggak tahu juga. Tapi sepanjang seumur hidup saya sampai dengan sekarang itu saya nggak pernah benar-benar mengalami gangguan fisik gitu, gangguan yang bentuknya fisik yang menyentuh dan melukai gitu. Baru kali itu saya alami sendiri yang benar-benar fisik dan melukai. Sekian cerita dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kita bisa ambil, semoga semua bisa ambil hikmahnya, apa yang baik. Apa yang baik bisa ditiru, yang tidak baik jangan ditiru. Thank you.